ona byla tak přítomná, tak všude, tak agilní a s tolika lidmi spřízněná, přátelská. Zažili jsme mnohé, třeba i cestu dlouhou do Olomouce na uvedení paměti jejího tatínka, Silvina tatínka. J.L. Fischera, já nevím, kolik to trvá, do Olomouce asi 4 hodiny. Jel jsem tam já, taxikář a Jiří Opelík a ona. A ona celou dobu tam i zpátky mluvila sama, takže to je 8 hodin čistého času. Ale vlastně jsme nevěděli o ní téměř nic, o jejím životě, psaní, básních, to, co vlastně žila v 50. a 60. letech.
A proto je blog v revue souvislosti věnován právě této době. Shromažďuje například vzpomínky přítelkyň Blanky Švandové a Olgy Hostovské, synovce Mojmíra Fischera či básníka a kolegy z rozhlasu Rudolfa Matise. Protože se však nemohl ze zdravotních důvodů na večer dostavit, jeho text Jalenka je dítě slunce přečetl šéfredaktor souvislostí Martin Valášek.
Poprvé úplně neanonymně, tedy ve dvou, jsme se setkali až někdy na jaře 1965, když jsem projevil zájem o spolupráci s rozhlasovou literární redakcí, v níž Viola tenkrát už 2. rok pracovala. Záhy jsem se stal jedním z jejich nejvytěžovanějších kmenových autorů. A hned mi bylo taky jasné, že modernímu rozhlasu a jeho možnostem náramně, i když víceméně instinktivně, rozumí. A bylo mi rovněž naprosto zřejmé i to, jakouže dramaturgickou linii v tom rádiu sleduju. Bylo totiž až málem neuvěřitelné, co všechno se jí, a to ještě 2-3 roky před protržením stavidel v měsících pražského jara, srdnatě podařilo protlačit do vysílání. Jen namátkou, díky ní zazněly v rozhlase poprvé po mnoha letech naprosto zamlčované verše Jana Zahradníčka. A taky prózy, tehdy ještě rukopisné, politického vězně 50. let Karla Pecky. Tenkrát ani ještě nebylo vůbec nic jednoduchého prosadit do vysílání třeba Hrabalovy texty, což Viola taky učinil. A byla to právě Viola, která se významně přičinila o to, abych po odchodu Antonína Brhuska do literárek nastoupil na jeho post redaktora poezie právě já.
Rudolf Matis také s Violou Fischerovou intenzivně prožíval okupaci Československa v srpnu roku 68.
Vzpomínám si, že první hodiny invaze jsme oba strávili v literárním 4. patře rozhlasové budovy a pochopitelně ve značné tenzi uvažovali i o tom, co budeme dělat, jestli tuhle dramatickou situaci vůbec přežijeme, to jest i o emigraci. A Viola řekla, to by přece nebylo možné jen tak od toho všeho zdrhnout, to by bylo jako když člověk jen tak odejde od lože umírajícího. Ale pak jsme asi po 2 týdnech seděli v parku na Karláku a já jí, aniž bych o té větě příliš přemýšlel, řekl, víš Violo, my jsme jako ti šneci, kteří vylezli ze svých ulit, oschli a teď už vlastně nemůžou zpátky. Tahle věta se do ní prostě asi nějak zadřela a snad nakonec dokonce hrála i nějakou roli v jejím a Pavlově rozhodování o budoucnosti.
Rudolf Matis po emigraci Violy Fischerové a Pavla Buxy do Švýcarska docházel do jejich bytu, ale bohužel nezachránil písemnosti před konfiskací. Dopisy, které si nyní můžeme přečíst, byly uloženy jinde. Ty od Jana Zábrany, například u přítelkyně Blanky Švandové v Brně. Dopisy Violy Fischerové otci, filozofovi Josefu Ludvíkovi Fischerovi, se nacházely u sestry Silvy, která je objevila v otcově psacím stole začátkem tohoto milénia, když část knihovny stěhovala do Prahy a část věnovala Univerzitě Palackého v Olomouci. Dopisy otci přednesla neteř Violy Fischerové, dcera sestry Silvy, Ester.
Pondělí 7. dubna 58, den po smrti Vítězslava Nezvala. Milé pořádku, připadám si zrovna dnes jako svátky, které jsou, ale nejsou v kalendáři. A tak můj dopis bude asi vypadat všelijak. Před chvílí jsem přišla a rádio zrovna hlásilo, že umřel Nezval. Je to hrozně divné. Nedovedu si ho jak si představit, nebo nedovedu si ho teď představit. U hlase je to něco jiného. Ale do jaké vody se teď propadl? Jak dopluly všechny ty jeho proudy, které kladl až před narození? Mimo to, že jsem tu zprávu věděla nejméně 4 vteřiny dříve, než ji oznámili. Je v tom celém nějaký kotrmelec. Smrt jako konec. Konec, který začíná a končí zlomkem vteřiny. Přitom fakt, že je to jediná věc, o které víme, že musí být, tedy jediné nutné v celém životě, dodává životu váhu, kterou sám nemá. Možná, že je to smysl věcí v jejich ztrátě. Nevím dost dobře, znám ty knížky jen z doslechu, jestli tohle je to, čemu říká Kamil Bednář, opřít se o propast. Mně jsou všechny věci skutečně nejbližší, nejvíc moje, ve svém ztrácení. Nevzrušují mě tím, že jsou, ale tím, že jsou, zatímco za chvíli nebudou. Stýská se mi a někdy si bavím vymýšlením, jak je dostat do Prahy. Líbám tě moc, tvoje Jali.
Ze stejného roku jako tento dopis otci pochází i humorná ukázka z dopisu Václava Havla Jiřímu Paukrtovi, později známému pod jménem Jiří Kubina. Dopis byl publikovaný v knize Pavla Kosetíka 630. Ukázku s neskrývaným pobavením přečetla Silva Fischerová.
Svůj tehdejší dojem z Violy komentoval Václav Havel následovně. Jde mu prý na nervy tím, jak je dětská a povrchní, přelétává ve svých skutečných i literárních láskách. V každém případě nevím, píše v dopise, proč má být Viola významným členem našeho hnutí. Jednalo se o oběma mladíky připravované básnické hnutí s názvem Ty a já. Čili proč má být významným členem našeho hnutí, když má tak obrovský bordel v hlavě, že se to jen tak hned nevidí. Nemá tušení, co vlastně chce. Osobně proti ní nic nemám. Já bych si třeba myslel, že to je nějaká podvědomá msta vyrůstající z komplexu, že jsem se před ní kdysi hodně zhodil svou tupohlavou láskou k ní. To rozhodně popírám. Takový výkon. O tom bordelu v hlavě teď budeme moci udělat představu.